Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Эфирдә музыкаль мизгелләр сәхифәсе. Бүген яңгыраячак җырлар сезгә яхшы кәеф, йөзегезгә нур өстәсен. Илсур Сафин җырлый: Иртәнге нур. Сара Садыйкова кие, Зиннәт Вәли шигыре. Римма Ибрахимова җырлый: Татар халык җыры «Дусларым».
Ярылып, жырлап жіберем, сіз қосыларыны соғынғаш. Дусыларым, соқыраларға шығып жырлым, сіз қосыларыны соғынғаш.
Филюс Кохиров башкаруында халкыбызның иделләре, күлләре дигән җырын тыңлагыз.
Yanlarım küyülerim tek senin eşin gene Kupalarga barularım gel senin eşin gene Yanlarım küyülerim tek senin eşin gene Kupalarga mine gel bara Уфаларга мин гел барам, гел барам, гүлләр алам. Таң якыта татлы диләр шунда да уйлап алам. Иделләр, 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 гүлләр. Шул иделләр, 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 гүлләр. Син минеке, мин синеке димәдем бит әлгәр. Иделләр, 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 гүлләр. Син минеке, мин синеке димәдем бит әлгәр.
Айгил Хайри һәм Илюса Хуҗины башкаруында Ак чәчәкләр дигән җыр яңгырый. Әкрәм Даутов көе һәм шигыре.
Чәчәкләр булу
Илхам Уәлиев җырлый. Яшьлек татар халык көе Зыя Мансур шигыре. Концертыбызны Венера Ганиева башкаруында «Кояш булып балкы» деген җыр белән тәмамлыйбыз. Резеде Әхиярова көе, Рәмис Әймәт шигыре.
оялардан туйган шаклар була калган шаклар яшәү чигендә шул шагында кабат яшим башлыйм якты кояш күреп күгемдә башларың нәймә зарланмас син дөньяларды тигрәк тартысан бәхетле көннәрдә яктырау кояш булып безнең балкысан бәхетле көннәрдә яктырау кояш булып безнең балкысан Тамагыз бары язмышка Кетелемәген бұрғышылар ясау Кирәк икән кирәк тұрмышта Башларың әймә Зарланмас син Дөньялар деп бигрәк тарқысан Бұлытлы көннәрдә яқтырау Кояш булып үзен балқысан
Музыкаль мизгилләр сәхифәсен тыңладыгыз.